Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la un nou ciclu de emisiuni Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat de data aceasta pe domnul pastor Marius Mitrache. În alte ocazii o să-l avem invitat și pe domnul profesor de Biblie Florin Lăiu. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Am luat în calcul, dragi prieteni, scrisorile dumneavoastră, e-mail-urile, telefoanele, în care ne cereați să reluăm emisiunea Destinații, așa că dăm curs acestei rugăminți, pentru că ascultătorul și telespectatorul nostru este stăpânul nostru, iar nouă ne face plăcere să venim în întâlnirea dorințelor dumneavoastră. Astăzi vom aduce în atenția dumneavoastră un subiect foarte interesant, despre om și nevoile lui fundamentale. Când vorbim despre nevoi, vorbim în realitate despre o scară a valorilor, a cărei împlinire, într-o măsură mai mare sau mai mică, dă gradul de trăire a fericirii. Numai că la fericire nu se ajunge prea ușor. De ce? Pentru că omul este o ființă slabă, este o ființă imperfectă, iar fericirea nu este un dat neproblematic. După cum știm, omul este o ființă nemulțumită, o ființă neliniștită, care își caută fericirea adesea chiar în detrimentul semenului său. Întrebarea cu care aș vrea să încep, domnule pastor, e care ar fi nevoile esențiale pe care le are omul mileniului al treilea?
Este evident că nevoile esențiale nu s-au schimbat. Dintotdeauna omul a avut aceleași nevoi. Acum, dacă ne gândim la perspectivele mileniului al treilea, pot să fie și anumite nevoi care țin de diferențele dintre mileniul al treilea și primul mileniu, de exemplu. Dar nevoile fundamentale, pentru că aici este miza, nu s-au schimbat, ele sunt aceleași. Adică, dacă mergem pe ideea că omul este o ființă psihosomatică, vorbim de nevoi, cel puțin la început, de nevoi fizice, care țin de trup. Asta înseamnă hrană, înseamnă odihnă, înseamnă tot ce înseamnă mediul propice dezvoltării omului, lumină, ideea de protecție. Avem aceste nevoi.
Există o piramidă a nevoilor omului.
Da, evident. Și aici este foarte important să mergem pe ideea de nevoi reale, pentru că pot fi și nevoi închipuite. Și este o mare provocare. Spuneam că omul este o ființă somatică. Este foarte important să vedem și un echilibru în această problemă. Pentru că de-a lungul istoriei gândirii, adică și comportamentul uman a suportat modificări de-a lungul istoriei, a fost supus la două extreme din nefericire. O extremă care a pus accentul pe partea fizică, pe partea somatică, ceea ce numim hedonism. Adică e importantă plăcerea, plăcerea este ținta supremă a omului și tot ce face omul face pentru a-și împlini plăcerea, un fel de carpe diem, trăiește clipa, trăiește ziua. A doua extremă care s-a întâlnit de-a lungul istoriei a fost și ascetismul, încercarea de a nega nevoile trupești. De exemplu, Platon spunea la un moment dat că trupul este închisoarea sufletului. Și, practic, trupul a fost privit, ideea de materie, ca fiind intrinsecă rea. Și, prin urmare, omul nu ar trebui să se îngrijească foarte mult de trup. Deși, la nivel practic, chiar și Platon se îngrija, pentru că mânca și el, se bucura de anumite petreceri ale vieții, adică a fost și o inconsecvență între teorie și practică.
Filozofii n-au fost întotdeauna consecvenți. Da. Nici Seneca, cât era el de stoic, nu era consecvent cu enunțurile pe care le făcea.
Exact, exact. Cele două extreme sunt foarte periculoase, pentru că acestea reprezintă și o concepție greșită despre ce înseamnă omul. Dacă mergem pe zona hedonismului și reducem omul doar la un animal, între ghilimele, cu rațiune, care are nevoie să-și împlinească doar aceste nevoi fizice, atunci ținta omului, toată viața lui se concentrează doar asupra împlinirii acestor nevoi. Și viața în sine este percepută prin prisma acestor nevoi fizice. Dacă mergem pe extrema ascetismului, aici iarăși înseamnă o distorsionare a omului ca ființă, concepția lui despre propria persoană, despre ceilalți, înseamnă privarea de nevoi, înseamnă frustrări acumulate. Și știm din istoria chiar și a creștinismului astfel de tendințe, dar fiecare religie, de exemplu, are aceste două zone, hedonism și ascetism. Dacă mergem pe filozofia biblică, o gândire creaționistă, atunci putem să spunem simplu, omul mănâncă pentru a trăi, nu trăiește pentru a mânca. Adică tot ce se întâmplă în lumea materială reprezintă doar un cadru potrivit pentru dezvoltarea omului. Dar în niciun caz nu reprezintă ținta finală a omului. Este foarte important. Un alt lucru sau o altă nevoie ține de natură psihică. Am spus mai devreme că omul este o ființă psihosomatică. Adică și trup și suflet. Și când vorbim de această nevoie, este foarte complexă, pentru că, în primul rând, avem nevoie de cunoaștere, nevoia intelectuală. Și aici, dintotdeauna, omul a încercat să cunoască.
Și la asta se referă ideea de suflet, că nu vorbim despre o dihotomie.
Da, nu. Dacă am merge pe filozofia biblică, omul este un suflet viu, omul nu are un suflet. Dar omul se manifestă și ca ființă sufletească, și ca ființă trupească, somatică, și ca ființă spirituală, rațională, dar reprezintă un tot. Trebuie să avem o perspectivă holistică asupra omului. Și cunoașterea este un element foarte important. Nu, niciun om nu cred că ar concepe viața fără cunoaștere. Când ne gândim la cunoașterea intelectuală, adică să descoperim foarte multe lucruri, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, chiar și căderea în păcat a avut în centru ideea de cunoaștere. Că nu a fost după modul pe care l-a gândit Dumnezeu, asta e altă problemă, dar cunoașterea este un element foarte important.
Omul este o ființă ludică. Cunoașterea pornește de la curiozitatea lui.
Dacă n-ar exista această curiozitate, ar fi o lume a noastră. Mă gândesc la copii. Sunt foarte curioși. Pun întrebări foarte multe într-o zi. Se estimează că un copil pune cam 50 de întrebări pe zi părintelui, în mod direct. Așa ce are în minte.
Și în felul ăsta se integrează.
Exact, exact. Și descopere lumea. Trebuie să acceptăm că și în dreptul nostru celor maturi se aplică același lucru. Și noi am fost copii, am pus întrebări și acum, ca oameni mari, dacă nu ne-am pune întrebări, dacă nu am avea întrebări asupra vieții, asupra ce se întâmplă în jurul nostru, n-ar exista descoperiri. Lumea n-ar mai înainta. Și este o nevoie. Adică nu cred că cineva ar fi mulțumit, ar fi liniștit dacă nu ar cunoaște. Prin simplu fapt că deschidem televizorul și dorim să mai aflăm ce se întâmplă în lume, asta înseamnă dorința de cunoaștere. Deschidem o carte să citim, înseamnă dorința de cunoaștere. Cunoașterea se poate extinde și la nivelul relațiilor interpersonale. Vreau să-l cunosc pe ceilalți. Cunoscându-i pe ceilalți, văd și alte modele de viață, alte modele de gândire, văd că nu sunt singur pe lume, văd că perspectiva mea nu este cea mai bună perspectivă asupra lumii și mai este și cunoașterea proprie. Cunoașterea, să spunem, intrapersonală, adică mă cunosc pe mine. Dacă nu mă șel, Socrate spunea, gnotis auton, cunoaștere pe tine însuți. Bine, acum e evident că el mergea pe ideea că adevărul este în noi, trebuie să-l descoperim din noi, dar se pare că la templul din Delphi, unde era această inscripție, sensul era doar amintește cine ești tu, omule, în fața zeilor ești mic, adică ia seama cum calci în templu, cam asta era, dar Socrate a schimbat. Dar ideea de cunoaștere a propriei persoane este foarte importantă, pentru că doar cunoscându-te bine pe tine poți să fii în stare să ai relații bune cu cei din jur. Și apoi ultima, cunoașterea divinității, pentru că putem extinde cunoașterea și acolo, dar se ne ducem și la altă categorie de nevoi. Apoi avem nevoi afective la capitolul nevoi psihice, adică nevoia de dragoste, orice de afecțiune pe care o întâlnim și la animale la un moment dat. Dar acolo mergem și pe zona instinctului, dar la om nevoia de afecțiune e foarte mare. Singurătatea este foarte nocivă pentru oameni. Omul nu a fost creat să fie singur. Îmi amintesc de Geneza, unde Dumnezeu spune nu este bine ca omul să fie singur. Și dacă Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur, noi nu putem să contrazicem zicerea divină. Adică, din nefericire, societatea ne tratează la o dată în așa fel încât ne place mai mult să fim singuri și asta nu este bine. Dar nevoia de încredere, iarăși e o provocare. Relațiile nu pot să se dezvolte, nu pot să existe fără încredere. Numai gândiți-vă dacă mergem la magazin să cumpărăm pâine. Dacă nu aveam încredere că pâinea aceea nu este otrăvită, ai mai cumpăra? Nu. Orice facem, mergem pe stradă cu mașina având încredere că și ceilalți participanți la trafic respectă regulile de circulație. Merg la spital, mă las pe mâna medicului, având încredere că el este competent și că mă tratează. Deși sunt și cazuri nepotrivite, dar în general mergem pe ideea de încredere. Oriunde avem o relație, este încredere. Ne căsătorim având încredere că partenerul de viață își va respecta jurământul pe care îl depune la căsătorie. Și putem continua lista cu astfel de relații care necesită încredere. Avem nevoie de certitudini. Mai gândiți-vă că nu ne putem angaja în anumite acțiuni fără a avea niște certitudini. Avem nevoie de intimitate. Adică nu poți avea o viață personală așa expusă, o casă doar din sticlă, expusă privirii tuturor oamenilor. N-ai cum, ai nevoie de intimitate. Ai nevoie și tu singur să fii singur tu, dar și de intimitatea familiei, intimitatea unui grup de prieteni și sunt o fel de cercuri concentrice. Da, din ce în ce mai mari, avem nevoie de acest lucru. Sunt nevoi de natură psihică și dacă aceste nevoi nu sunt împlinite, se creează un dezechilibru. Rare ori întâlnim oameni care au probleme sufletești. Foarte multe probleme psihice sunt de natură sufletească, care dacă ar fi rezolvate, s-ar rezolva și problema psihică. Sunt oameni care suferă de singurătate și ajung uneori să-și pună capăt zilelor din cauza asta. De ce? Pentru că aceste nevoi sufletești, psihice, nu sunt rezolvate și uneori sunt chiar mai importante decât cele fizice. Adică la un moment dat preferi să rămâi nemâncat într-o seară, dar să nu fii singur. Da, este foarte important. Mai avem nevoi sociale. M-am amintit cumva la nevoile psihice, dar e nevoie de parteneri în comunitate. N-ai cum să fii o societate fără un parteneriat. Dacă ne gândim și la relațiile mai apropiate de prieteni, dacă ne gândim și la pur și simplu la funcționarea societății, nu ai cum. Oriunde a merge, orice afacere are nevoie de parteneri, orice relație are nevoie de parteneri și trebuie să fie o chestiune reciprocă.
Și relația de familie este o relație de parteneri. Citeam o traducere mai interesantă a Bibliei, când Dumnezeu îi aduce lui Adam pe Eva. Adam se bucură foarte mult și spune: iată-o pe celălalt eu. E foarte interesant. Te vezi în celălalt, te proiectezi în celălalt.
De fapt, asta e realitatea. Asta e realitatea. Să nu uităm că dacă acceptăm și o societate creștină acceptă raportul biblic, Eva a fost luată din trupul lui Adam. Este o reduplicare, am putea spune, a lui Adam. Nu la întâmplare și Vechiul Testament în cartea Maleahi, dacă nu mă înșel, și Noul Testament, Apostolul Pavel spune că femeia este trupul bărbatului. Când vorbește de cum să se poarte bărbatul cu femeia, nu se poartă rău cu trupul său. Practic, orice violență în familie este violența asupra ta însuți. Pentru că nu se poate să ai o relație sau o atitudine potrivită față de partenerul de viață dacă este celălalt eu. Te regăsești în el. Și trebuie să fim conștienți că o familie sănătoasă, unde relația este foarte matură și serioasă, într-o astfel de familie, soția sau partenerul de viață ți este cel mai fidel critic. Îți vezi defectele în partenerul de viață, îți vezi calitățile când te apreciază, adică e cel mai credincios cumva ca o oglindă a ta. Asta e foarte important. Avem la nevoi sociale nevoie de apreciere, de exemplu. Trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi avem nevoie să ne definim propria valoare. Și valoarea nu ți-o observi, ci nu ți-o definești în singurătate. N-ai cum. Totdeauna relația îți arată ce valoare ai. Lucrul ăsta e foarte important în familie, este important, adică vorbesc de relația soț-soție, părinți, copii, este important la locul de muncă, la școală, relația. Nevoia de părtășie, iarăși, e foarte important. Nevoia de apartenență. Știu că aparțin unui grup, aparțin cuiva. Nu ești singur. Nu ești un repudiat. Ești un paria în societate.
Mai sunt și alții care gândesc și simt ca tine și au aceleași nevoi.
Da, și știi că aici un element foarte important sau este biserica. Biserica este o exprimare foarte frumoasă a acestui grup de care aparții. Împărtășește aceleași valori, ai aceleași așteptări, aceleași năzuințe și deși provin din medii diferite, educație diferită, cultură diferită, dar știind că ai aceleași valori spirituale, te asociezi și te simți foarte bine împreună. Apoi, iarăși, o altă nevoie la nivelul social, nevoia de toleranță sau acceptare. Fiind diferiți, este foarte greu să nu fii integrat într-o societate în care alții gândesc diferit. Și aici se ridică problema minorităților. Lupta pentru toleranță, pentru acceptare, că și aici este un proces lung. Este o diferență destul de serioasă între a fi tolerat și a fi acceptat. Când ești tolerat, dom'le, ești tolerat. Adică, hai, dom'le, stai aici pe lângă noi, ca un cățel care mănâncă de la maizele stăpânilor. Dacă nu ești acceptat, ești prețuit pentru ceea ce ești tu. Ești prețuit pentru particularitățile tale, ești prețuit pentru ceea ce o poți oferi, pentru că și minoritățile pot oferi un lucru foarte bogat societății în general.
Dar într-o lume care s-a manifestat mii de ani prin xenofobie, toleranța este un pas important.
E bine și așa. E bine și așa dacă ne gândim la toate persecuțiile de orice natură, fie pe din rațiuni rasiale sau religioase, sau mă rog, toleranța, măcar să fie toleranță. Adică chiar dacă mă vezi un minoritar, chiar dacă mă vezi așa un ciudat, măcar să mă lași liber. Că toleranța înseamnă să mă lași liber, să trăiesc pe pământ. Dar de preferabil ar fi acceptarea, adică să mă simt că am o valoare și eu. Da, și apoi o ultimă nevoie, am putea spune, e nevoia spirituală. Adică omul a fost creat și cu nevoia de relație cu divinitatea. Ideea spirituală sau căutarea spirituală nu a apărut așa pe parcursul evoluției.
Blaise Pascal spunea că omul are în el un gol în formă de Dumnezeu.
Da, da, în cugetări, dacă nu mă șerp, exact. Spune treaba asta. Da, este o provocare această chestiune, pentru că dacă ne gândim la nevoile spirituale și vorbim de relație cu divinitatea, totuși putem sesiza sau putem vedea în lume mai multe curente de gândire. Este curentul teist, care crede într-un Dumnezeu creator care ne-a creat. Este panteismul, un alt curent de gândire care cumva confundă pe Dumnezeu cu creația. Creația e Dumnezeu. Este un alt curent, panenteismul, care spune că Dumnezeu este în creație, dar nu se identifică cu creația. Este deismul, un alt curent. Dumnezeu a creat lumea, a pus legile fizice care o guvernează, el s-a retras și nu mai are nicio legătură cu creația sa. Mai avem agnosticismul, care afirmă că, da, există un Dumnezeu, dar nu știm nimic despre el, nu avem nicio șansă să aflăm ceva despre el. E undeva acolo și dacă el va interveni vreodată în istoria noastră, e treaba lui, nu știm când, nu știm dacă și cum. Și este și ateismul, tot un curent de gândire care neagă existența lui Dumnezeu. Observăm că în afară de teism, care presupune un Dumnezeu personal, toate celelalte curente de gândire nu pot dezvolta sau n-au capacitatea să prezinte o relație cu divinitatea. În panteism n-ai cum să ai relație cu natura. Da, poți să o îngrijești, să o administrezi bine. Și sunt curente de gândire aici. Partidul Verzilor, partidele ecologiste, tins pe această zonă sau au ca premiză o perspectivă panteistă asupra lumii. Dar nu poți avea o relație cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu este personal. La fel se întâmplă și în panenteism. Deismul, agnosticismul au crede într-un Dumnezeu personal, dar el nu este accesibil. De aceea nu putem avea relații. Iar ateismul nu crede în Dumnezeu. De aceea, nevoia spirituală este împlinită doar în credința teistă, care crede într-un Dumnezeu personal. Pentru că poți dezvolta o relație cu o persoană care există, care e Dumnezeu. Și lucrul ăsta e foarte important. Apoi, la nivelul nevoilor spirituale, mai intervine și nevoia de moralitate. Aici Immanuel Kant vorbea foarte mult de imperativul moral. Pentru Immanuel Kant era argumentul în favoarea existenței lui Dumnezeu, argumentul moral. E nevoie foarte mult de moralitate și lumea se pare că acceptă că trebuie să fie un cod moral. Și apoi mai avem și câteva probleme de metafizice, speranța nemuririi, dorința omului de a trăi veșnic. Moartea este ceva de natural pentru noi. Da, și sunt câteva lucruri în plus, dar cam astea sunt cele patru nevoi. Fizică, psihică, socială, spirituală.
Și pentru că vorbeam despre fericire în enunț, dacă ar fi să concluzionăm în ceea ce privește cele patru categorii de nevoi, care ar fi concluzia?
Păi doar când ele sunt împlinite, e adevărat să fie un echilibru între ele, fără extreme, omul ar putea, să spunem, ajunge fericit. Adică în viața lui s-ar crea o stare de bine. E adevărat, într-o lume ca a noastră în care încă se moare, te poți îmboli și trebuie să mori, că asta e lumea noastră, există acest of al ființei umane. Dar măcar și așa, dacă ar fi împlinite cele patru categorii de nevoi și să fie o relație echilibrată între ele, omul ar fi foarte mulțumit în viață.
Vă propun, domnule pastor, și vă propun, dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Spuneți-mi, vă rog, domnule pastor, am putea totuși numi o anumită categorie de nevoi
nevoile fundamentale ale omului, ca fiind nevoirele?
Nevoirele.
Nevoirele.
Da, depinde de cum gândim ideea de nevoie. Sunt nevoi legitime, le-am amintit mai devreme, dar sunt și nevoi ilegitime sau nelegitime. De exemplu, de-a lungul timpului, dacă ne gândim la popoare, nevoie de expansiune în detrimentul altor persoane. Este o nevoie de multe ori născută dintr-o dorință. Adică e o mare provocare aici. Sunt nevoi reale și nevoi închipuite. De multe ori confundăm cele două planuri și nevoile închipuite care nu au de face cu nevoile reale ale noastre. Am spus nevoia de cucerire sau nevoia de a avea mai mult decât sau dorința de a avea mai mult decât poți consuma, de exemplu. Este o nevoie rea.
De uneori se întâmplă ca nevoile să se bată cap în cap, adică nevoia mea să fie o nevoie
o mare
care să încalce drepturile celuilalt. Și vorbeați, maestră, despre războaiele de cucerire, vă gândesc la marile migrații dinspre est spre vest. Foamea le-a împins ca să meargă în felul acesta.
Da,
nevoia lui de hrană, că vorbeați despre nevoi primare, nevoia lui de hrană l-a împins să calce peste teritoriul altui popor, peste un alt popor și să încalce nevoile celuilalt.
Și asta pentru că această migrație este o consecință a unor alte comportamente nepotrivite. Cu credința mea este că Dumnezeu, atunci când a creat pământul cu tot ce este pe el, a creat și condițiile necesare pentru ca omul să se poată dezvolta, să-l poate umple, dar din cauza păcatului în lume s-au creat niște dezechilibre și la nivel climatic și la nivel comportamental, care au dus, este practic un lanț sau mai multe consecințe care funcționează ca o cauză-efect, așa, un lanț continuu și nu mai poți opri tăvălugul. Este foarte complicat, pentru că dacă vorbeați de imigrație, acum oamenii aceia trebuie să trăiască. Doresc să stea undeva unde se pot simți în siguranță, dacă vorbim de migrația din Est. Doresc să aibă hrană, pentru că în țara lor nu mai au nici siguranța, măcar a vieții, nici hrană și unde să meargă. Este foarte complicat. De aceea, problemele care țin de relații și de drepturi, de nevoi, trebuie reglementate foarte, foarte atent. Pentru că libertatea mea de a-mi împlini nevoile intră de multe ori în conflict cu libertatea altuia de a-și păstra o siguranță a lui. Și când intră în conflict cele două libertăți, cele două nevoi, cine arbitrează aici? Spunem societatea. Care societate? Din Orient, din Occident, Consiliul Europei, pe ce criterii arbitrează?
Bine, eu mă referam la marile migrații, la sfârșitul antichității, dar avem și acum o situație
acum
de felul
care
acesta.
Este foarte proaspătă și cei ce ne ascultă, ne urmăresc, sunt martor ocular la ce se întâmplă, da? Cine arbitrează? E foarte complicat. Adică dacă ar fi niște principii foarte clare, spirituale, morale, care să fie asumate de toți. Și atunci s-ar regla cumva lucrurile. Dar în condițiile actuale e foarte complicat. Nu putem nega nici dreptul oamenilor de a trăi și de a fi în siguranță, dar nici dreptul celorlalți de a nu fi invadați. Vorbea de dreptul de intimitate. Vii peste mine, păi eu nu am siguranță. E foarte complicat. Adică mă tem că nu putem răspunde clar la aceste probleme, dar sunt și nevoi, într-adevăr, care în sine poate nu sunt rele, dar pot deveni rele într-un context anumit. Dar sunt și nevoi provenite din dorințe rele, dorințe de supremație, de exemplu. Da, adică în regimuri absolutiste se observă foarte clar dorința omului sau unor persoane de a fi stăpâni absoluți. E o dorință, o nevoie a lor. Dar nevoia născută dintr-un ego personal foarte puternic.
Păi, se creează o problemă în relațiile interumane în momentul în care unele nevoi ale oamenilor se lovesc de nevoile celorlalți. Și atunci, care este cauza acestei disfuncții care duce la relații interumane defectuoase? Că până la urmă, fericirea este de relațiile, dată de relațiile interumane.
Păi, cauza este evident o concepție alterată despre ființa umană. Vorbeam de nevoi. Unii simt nevoia de pensii speciale, avem în țară acest lucru, dar nu se gândesc la cei care n-au deloc pensii speciale și care sunt la fel de oameni ca și ceilalți, cu aceleași nevoi, cu aceleași dorințe în viață, cu aceleași visuri. Ce se întâmplă? Cred că aici se întâlnesc mai multe concepții. De exemplu, Din nefericire, societatea noastră este foarte mult influențată, deși chiar și în România, dacă ne referim la România, este o țară creștină, dar la nivelul concepției sociale, suntem foarte mult influențați de concepția evoluționistă. În concepția evoluționistă, cel mai puternic învinge. Practic, selecția naturală presupune ca indivizii mai puternici, indivizii capabili să reziste, să trăiască. Lucrul ăsta, din nefericire, se întâmplă astăzi. Se întâmplă. Și astăzi sunt indivizi care sunt aroganți. Disprețul față de semnele lângă noi este o, trădează o astfel de concepție, adică sunt mai important decât tine, sunt mai prețios decât tine, am o valoare mai mare decât tine, prin urmare am nevoie de mai multă atenție și am nevoie de mai mult sprijin din partea altora decât ai tu, pentru că am mai multe drepturi decât tine. Asta este o concepție foarte, foarte nesănătoasă. Dacă mergem la Sfânta Scriptură și abordăm creaționismul, Biblia ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om și, prin urmare, omul are aceeași valoare. Indiferent că ești bogat, sărac, alb, negru, indiferent că ești bărbat, femeie, în vârstă, copil, ai aceeași valoare. Prin urmare, o societate care se bazează pe Scriptură, care are o concepție creaționistă despre viață, va oferi aceleași drepturi tuturor oamenilor. Asta e foarte important. Pe de altă parte, găsim aceste concepții aplicate și la scara socială. Concepția evoluționistă aplicată social a dus la ce a observat în istorie, la segregarea socială, la epurarea rasială, la castele care au fost prezente în toate societățile, în toate orândurile sociale. Ne gândim, de exemplu, în India. Până în ziua de azi este o idee a castelor. Nu te poți mișca acolo fără să ai această prezență a castelor, care evident că este o concepție care nu are de face cu Dumnezeu. Dacă ne gândim la...
Dar este o concepție religioasă.
Este religioasă. Dacă ne gândim la ceea ce a făcut Adolf Hitler, exterminarea evreilor, el dorea să promoveze rasa ariană. Asta este evident o gândire evoluționistă, deși Adolf Hitler a avut legătură cu teologia, studia teologia, adică omul nu era străin de Sfânta Scriptură, totuși a acceptat, a făcut acest lucru. Dacă ne gândim la toate, la sclavie, de exemplu, de-a lungul vremii arată o gândire josnică despre semnul de lângă mine. Dumnezeu, din fericire, a încercat să reglementeze de-a lungul timpului, ne gândim și în poporul Israel, să reglementeze sclavia și să o ușureze. Și treptat s-a observat că, începând cu Biserica Creștină, a început să se elimine acest flagel al societății, sclavia, care, din fericire, și astăzi există. Asta arată totuși o concepție nepotrivită față de aproapele. Omul este egoist. Păcatul.
Tocmai aici este...
Omul este egoist.
Aici este problema. Dumneavoastră ați atins de câteva ori ideea de morală. Nu vorbim, în realitate, despre o problemă de morală?
Păi o problemă de morală, da. Problema moralității este o consecință, sau lipsa moralității este o consecință a unor probleme spirituale, de fapt. Pentru că trebuie să gândim în termenii aceștia. Dacă ne gândim la morală, fără să avem în vedere și dimensiunea spirituală, raportarea la Dumnezeu, atunci și fiecare societate își stabilește propria moralitate. Pentru statul islamic, de exemplu, nu este nicio problemă morală să-i ucide pe infideli. Nu este nicio problemă morală pentru anumite grupuri radicale să trimită un kamikaze sau un om cu o mașină capcană sau un pilot să îi omoare și pe alții care sunt nevinovați. Nu, pentru ei este perfect moral. Dacă încercăm să definim moralitatea doar pe baze sociale, este un eșec din start. Pentru că multiculturalismul tocmai aici a clacat, pe zona morală. Pentru că sunt culturi diferite care coexistă, dar care au coduri morale diferite și se nasc conflicte. De ce? Pentru că ideea de spiritualitate diferă foarte mult. Și omul este fundamental egoist, omul se caută pe sine. Se caută pe sine și în momentul în care se caută doar pe sine, dorește să-și împlinească doar nevoile sale, nu mai este interesat de cei din jur. Se întâmplă și în familie acest lucru de nefericire, se întâmplă și într-un cerc mai larg, și la nivel social, se întâmplă.
Și dacă ar fi să concluzionăm lucrul acesta, care este problema fundamentală care se naște din această morală defectuoasă?
Păi, în primul rând, este o problemă de a fi. Omul trebuie să fie conștient că în primul trebuie să fie dependent de Dumnezeu. El este, am spus, el este egal cu ceilalți și în niciun caz, chiar Apostolul Ioan are în prima sa epistolă un cuvânt foarte frumos, cel care își iubește aproapele, în el nu este niciun prilej de potignire. Este foarte important acest lucru. Dacă mergem pe ideea creaționistă, Dumnezeu este dragoste, spune Scriptura. Și prin crearea după chipul lui Dumnezeu, omul a fost creat să iubească, dar să iubească pe ceilalți, nu să se iubească pe sine. Aici este nevoie de a înțelege că omul trebuie să renunțe la a se căuta pe sine însuși și să caute pe Dumnezeu mai mult.
Avem și noi o nevoie pentru emisiunea aceasta, avem nevoie de timp. Timpul este cel care ne lipsește, este nevoia noastră fundamentală. Mai avem foarte puțin din emisiunea aceasta, dar aș vrea să atingem și problema aceasta. În ce fel afectează morala defectuoasă satisfacerea dorințelor omului? Că de la dorință.
Da. Păi este evident că lipsa dragostei față de semeni duce la, de exemplu, dacă ne gândim la partea fizică, la distribuirea inegală a bunurilor. Și se observă acest lucru. De la salariile pe care le primim, care pentru aceeași muncă prestată, unii au salarii de câteva mii de euro pe lună, alții au salarii de câteva sute de euro pe lună, de 10 ori mai mic salariul. Dacă ne gândim la discrepanța dintre Occident și noi aici, în România, rămâi șocat. Aceeași muncă prestată, prețurile sunt aceleași și la hrană și la carburant și rămâi șocat cum se întâmplă totuși că avem aceleași prețuri atunci când ne punem servicii, dar salarii de 10 ori mai mici. Este inegal, și omul este nemulțumit. Avem de a face cu o polarizare a societății, bogați, săraci. Da, încă se mergea pe ideea că pătura de mijloc aproape că stă să dispară. Că sunt câțiva, devin din ce mai bogați și mare parte, chiar clasa de mijloc, devine partea sărăcimii. Este o provocare.
Atunci s-a subțiat la mijloc societatea și s-a bipolarizat.
Da. Apoi este o altă consecință, neglijarea celor defavorizați. Într-o societate care este ca o junglă, alergii, cel puternic învinge, gândiți-vă la cei care sunt defavorizați, care au deficiențe fizice sau psihice. Ce se întâmplă cu ei? De ei cine are grijă? Mai gândiți-vă dacă sunt copii care rămân fără părinți și nu se pot susține. Ce se întâmplă cu ei? Chiar așa, să rămână la mila societății, adică unde mai este demnitatea lor ca oameni? Chiar dacă sunt totuși niște legi care îi protejează, dar nu-i suficient. Nu-i suficient. Apoi vorbim de discriminare, de injustiție, vorbim de nedreptate chiar și observăm. Da, DNA-ul își face datoria. Sunt chiar oameni care împart legea, cum se spune, care au probleme. Și asta arată că totuși fondul este unul nu foarte bun. Și cred că aici este o problemă. Dacă ar exista o corectă distribuire a bunurilor, ne gândim chiar la vremea lui Ceaușescu. El ar mai fi rezistat dacă poporul avea hrană și avea măcar așa puțin mai mult dreptul să gândească și să vorbească. Dacă avea hrană în special, poporul nu s-ar fi revoltat. Acum pot fi și alte lucruri, lovituri de stat, nu
știu. Asta este o dovadă în plus că în momentul în care nu sunt satisfăcute nevoile, se naște conflictul.
Exact, până la stomac. Trebuie să acceptăm că omul când este flămând nu mai raționează lucid, nu mai gândește lucid. Foamea spune cuvântul, cum se spune, și omul se revoltă, nu mai rezistă, până acolo.
Și atunci care ar putea să fie remediile pentru rezolvarea acestor neajunsuri din societatea omenească?
Este un singur remediu. Cum ne raportăm la ideea de autoritate? Este foarte greșit să începem cu schimbarea comportamentului. Niciodată nu vom reuși să schimbăm comportamentul, nici propriul comportament, nici pe al copilor noștri, nici al societății. Este foarte greu. Nu putem să concepem politici, nu prin administrație se rezolvă comportamentul, nu. Comportamentul este un efect al unor valori pe care le avem. Valorile pe care le avem le prezintă la rândul lor un efect al unor principii pe care le avem. Și principiile sunt în strânsă directe cu cine este autoritatea deasupra capului meu. Dacă Dumnezeu este autoritatea, principiile pe care le am sunt cele izvorâte din Dumnezeu pe care le găsim în cuvântul său, automat valorile sunt tot din cuvânt și comportamentul va fi în acord foarte clar cu ce valori am. Dacă nu facem acest lucru, este foarte complicat. Nici biserica nu se poate schimba dacă nu face acest lucru, nici societatea, și este foarte complicat pentru că nu toți vor să se închine lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu este din ce în ce mai contestat, mai negat, păi cum putem să ne așteptăm la schimbarea comportamentului? Cum putem să ne așteptăm? Nu se poate. Chiar dacă sunt niște legi bune în Occident, în țările nordice, foarte bune, economice, dar să nu uităm că ele sunt rodul reformei din secolul al XVI-lea, de care a fost acolo, nici de cum nu reprezintă rodul unei gândiri moderne sau postmoderne, în niciun caz. Să nu pună pe seama gândirii moderne aceste...
Iar reforma aceea a fost religioasă? A fost o redeșteptare?
A fost fundamental religioasă, teologică, care a avut ca rezultat ce vedem astăzi. Da? Și aici văd soluția. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, n-avem cum să întâlnim schimbare nici în viața noastră, nici în viața societății.
Domnule pastor, ne-am apropiat vertiginos de finalul acestei emisiuni. V-aș ruga, pentru că astăzi ne-ați vorbit despre nevoile fundamentale ale omului, să trageți o concluzie generală și să repetați eventual lucrurile esențiale pe care ni le-ați prezentat azi.
Da, în primul rând am vorbit despre nevoile fundamentale, care însemnau nevoi fizice, nevoi psihice, nevoi sociale și nevoi spirituale, care trebuie puse într-un raport corect. Ele primează sau au mai mare importanță în funcție și de perioada de vârstă, un copil nou născut normal, care el se gândește la mâncare, da? Și odată cu maturizarea, nevoile se schimbă, au alt procent. Dar fundamental am mers pe ideea că nevoia spirituală este foarte importantă și că satisfacerea sau împlinirea nevoii spirituale de relație cu Dumnezeu este cumva motorul de unde decurg celelalte, împlinirea celelalte nevoi. Și dacă la nivel individual și social aplicăm aceste nevoi, dacă acceptăm că suntem fundamental egoiști și că doar Dumnezeu ne poate schimba, eu cred că putem schimba viața în bine, și personală, și a familiei, și a societății.
Atunci ne vom opri aici pentru astăzi. Urmează, ca să ne întâlnim în ediția viitoare a emisiunii noastre, să vorbim în continuare despre nevoi și despre ce are nevoie omul ca să fie fericit până la urmă și să vedem cum ajungem și la cunoașterea de Dumnezeu, care este principala lui nevoie. Până atunci, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit această ediție a emisiunii Destinații și promitem că ea va dura a la lung, această emisiune. Până la o nouă întâlnire, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!